қалампырдан кепрамыз. Япония 2024 жылды Марс юлдошы Фобоске космик кема юборш имкөнетін көріп шықмақты. Бұл хақты НХК хабар берген. Малым қылынышчы, бүгін 29 июн күні Япония баш вазыры Йошихиде Суганың офисіде космик тадқиқатлар сахастаге стратегия бойынша штаб йығылышы болып өткен. Космос бұл адамге арзу ва үмітлер бақш етедіген шегері. Шу білен бірге, кележек иқтисадияты ва жемиятыны қолдап қуватлаушы асостыр. Біз бүгінгі қарар асосты зарур чараларны күшейтіреміз, деген баш вазыры йығылышты. Тәкідленішчі, қайта көріп шықылған реже doirasida Fobosga Yaponiya aerokosmik agentligi tomonidan kosmik kema uchirish rejalashtirilgan. Manbaga ko'ra 2029-yilga qadar tuproq namunalarini olish va ularni yerga yetkazish ham rejalashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.